Дәсін жылы, адасыңызғы ғоры, шейлілікті мезейзін біле берін, адасыңыны беріп тұрым, құлшылық бойын тұрғыны қайтыдан тандырман, инемен тауыз, сізе дияр, сүннөттөнсөңүз месихин сизе кичүр пайдасы деңбиз. Мен энеде сүннөттөнүн кээ бир адамын мукаддас кануну бүтүнлөй бир жай этмеги борчтуу күбө чарын. Канун менен аклынжык болган сиз месихтен айрылдыңыз. Кудайын мерхеметинин махрум болду. Чүнкү биз аклын умидуну иман менен рух аркылуу карашчар. Чүнкү месих ийзада сүннөттүү асынсыз болмок. Кеч чурдады басарыян нелдир. Түмө сүйүлөн ийиштен иман эхметтүлөр. Сиз умут кылгаярдыңыз. Хакыйкаты баалык алмаңды ким тескил берди? Нехил алды отушту. Бетеде чагырын Кудай тарапынан болон дээлдир. Bir böyle hamir maya, bütün hamiri turşa diyendir. Başka değilim. Oynanmazan bu da benim üretti önemim var. Aklını çarşıran, kim olsa olsun cezasını çeker. Ey doğru, ben seni bilsem, sünnetliği vaat ediyen buldum. Onun emi, her de koyulun yarın. Değilim olsun, kaç bir vadi aradan ayrılardı. Sizi bir incelik ederler, üyelerini affetsin. Ey doğru, siz adaklara çağırılınız. Yönü bu adaklığı, günahlı senin nefis için kullanma. Biri veriğinizi sevgiyle kulluk edin. Çünkü bütün kanun şiye kısırdı cemlenendir. Konseyini ödüm yalısı, biri veriğinizi çeyler, yiyen olsanız, onunla biri veriğinizi yok etmenizden haberdar olun. Yine men diğer, ruhta verin. Sonra senin hıvatlarını yerine getirmezsiniz. Çünkü sen ruha karşı olanı, ruh hem kene karşı olanı hıvat ediyendir. Siz isteyenizi etmediyeli. Bunlar birbirlerine karşıdır. Ruh size yol hırkıveren oldu. Onu kanun açısından değersiniz. Kimi işleri bellidir. Olur günahkorluk, murdarlık, ahlaksızlık, mutparazlık, cadıgoyluk, düşmanlık, dava, görüpçülük, kahır, cencel, bölünçük pırgalar, içgaraçılık, adem öldürmüklük, serhoşluk, ayşı eşeret, өшінің ұялды ақтардыр. Бұлары едіендерің, Құдайын патшалығыны, мирас алмазаны, одал айтшын бәлі, ені де айтыярын. Рухың мейвесі болды, сөйгі, шаттық, парақаттық, сабыр, мәқрымандық, яқшылық, садықлық, юмшоқлық, өе невісіңі бұйырмақлықтыр. Бұл атлара қарсықян, қанун ёқтыр. Месес Иса дегісті олындыр, бедені хызуқым, хүвестері білен бірлікті, Хаса сөйләндір, рухы бір аясыған болды, онны рухы бір әді берелең, бері беремізе, қақарландырып, бері беремізе, ішқарасын өтіп, шоқ рақпарады болмалең.